Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitatul nostru de astăzi este Ion Bogdan Lefter, prozator, poet, dar mai ales critic literar, istoric literar, eseist, profesor de literatură la Universitatea din București, creator de reviste. Sunt multe lucruri despre care aș vrea să te întreb, Bogdan, dar mai întâi să-ți spun bine ai venit.
Bine te-am găsit, bine v-am găsit.
Ți-aș propune să venim acum spre activitatea ta de scriitor, de critic, de istoric literar. Conduci școala doctorală la Facultatea de Literatură.
Am condus-o până nu de mult, da. Mm-hmm. Mai mult de un deceniu am fost și director de școală doctorală la Facultatea de Literă a Universității din București, unde am devenit profesor, bineînțeles, tot după prăbușirea regimului comunist în toamna anului 1990.
Da. Ești director fondator al revistei Observator Cultural. Ai lansat acea revistă într-un parcurs foarte interesant.
Înainte, chiar imediat după Revoluție, împreună cu câțiva colegi am fondat
Contrapunctul
exact. Și după ce revista Observator Cultural și-a încheiat ciclul meu, am fondat și a treia mea revista, Altitudini, cu A mic la început, apoi L mare și iarăși litere mici, încât să se poată citi și sărind L-ul cel mare, Atitudini, și cu tot cu acel L, Altitudini.
Atitudini, Altitudini.
Cam așa.
Un joc de cuvinte care polisemantic trimite în multe direcții. Mai apare Altitudini?
Nu mai apare. Sunt cele trei propuneri ale mele de viziune de jurnalism cultural și, de fapt, de explorarea întregului spațiu, nu doar artistic, literatură plus celelalte arte, dar și a fundalului sociopolitic al perioadei sau deja perioadelor pe care le-am traversat de la căderea regimului comunist.
Conduce în continuare, sper că o să-mi confirme această ipoteza mea, și cafeneaua critică.
Pe asta e ușor să o conduc, pentru că pot și eu să spun ca un personaj literar celebru, parafrazez acum, cafeneaua critică se moa, adică nu există altceva decât genericul, denumirea, și ideea mea de a purta dialoguri, de a organiza dezbateri pe teme de actualitate culturală, într-un sens iarăși foarte larg, care include alături de literatură toate celelalte arte și fundalul sociocultural, uneori și politic, pe care se proiectează munca artiștilor și la care participă, contribuie. Și întâlnirile astea le-am început în 1994, deci anul ăsta sunt 30 de ani de atunci.
Mulți înainte, așa.
Mulțumesc! Nu le-am ținut 30 de ani, pentru că după 4 ani, în 1998, marea, splendida cafenea care se inaugurase după Revoluție, după câțiva ani după Revoluție, la subsolul Facultății de Literă, în Palatul Elisabeta al Universității din București, a trebuit să fie închisă, pentru că între 94, când am început, și 98, când am închis atunci, au fost ani de progres pentru România și asta a însemnat și elaborări de regulamente privitoare la condițiile de aerisire la un subsol mare, enorm, mai multe ieșiri pentru situații de urgență, adică reguli care nu existau în primii ani după Revoluție și care încet încet au apărut într-o societate care se reglementa, se organiza, evolua. Și am întrerupt iarăși când a venit pandemia COVID peste noi. Dar după o pauză, pentru ca să nu îmi ruginească proiectul și brandul, căci pandemia se tot lungea, am inventat o ramură a proiectului, am spus mini cafeneaua critică, ai fost și tu invitat la un moment dat, discuții, dialoguri online, înregistrate video și încărcate pe site-ul Muzeului Literaturii Române din București și pe celelalte suporturi video online ale muzeului, acolo ajungând eu, după migrații prin diverse cluburi bucureștene, să-mi țin cafeneaua critică cu câțiva ani înainte de pandemie. Am ajuns, nu mai știu exact, la cred că în jur de 350 de episoade, de ediții de cafenea critică lungi din formula clasică și tot atâtea sau un pic mai multe din seria mini cafenele critice, care însă sunt ca durată între o jumătate și o treime din vechile cafenele critice. Oricum, multe sute, probabil peste 1000 de invitați. De la un punct încoace am reușit să fac și înregistrări și s-ar putea să iasă de aici serii de volume de transcrieri, practic de istorie culturală.
Ai debutat ca poet într-un volum colectiv numit 5, după care a mai urmat un volum de autor, Globul de Cristal, volum de poezie. După care eu te-am descoperit, ca să vorbesc de mine, de întâlnirea mea cu autorul Ion Bogdan Lefter, în antologia de proză de Sant 83, o carte pe care o cumpărasem încă în studenția mea sovietică de la Odessa.
Serios? Odessa. Cărți publicate în România, în librărie la Odessa?
Și făceam, spuneam, scurte expediții, noi studenții de la jurnalism, de la filologie, făceam curând, adunam bani și plecam cu geamantanele spre librăriile Drujba din Odessa, la Cernăuți. Interesant era o asemenea librărie.
Deci mai degrabă ajungeau acolo... în Odessa, în
orașul Odessa,
în Ucraina, nu?
În Ucraina, actuala Ucraina, sigur.
Cernăuțul tot în Ucraina, tot mai degrabă ajungeau acolo decât în Basarabia.
Da, da, chiar dacă erau și acolo comunități, cum bine știm, comunități românești, dar oricum accentul se punea pe izolarea și pe sufocarea ideologică a RSS moldovenească, că de aici provenea cumva pericolul unei resurecții naționaliste, cum ziceau sovietice atunci, și aduceam cărți în geamantane, aduceam. Și mi-amintesc că în urma unei călătorii tot m-am întors atunci cu cărțile multor obzeciști, multor autori, între care am găsit, iată, și antologia asta de Sant 83, am frunzărit-o, unele nume mi-erau cunoscute, altele mai puțin, și după asta, sigur, citind-o, mi-am dat seama, văzându-vă pe voi și cu cărți apărute după 90 deja, da, și uite așa am făcut cunoștință cu generația 80 din România.
Da, da, am mai avut... informații mărturii de la colegi scriitori din Basarabia după 90-91, când ați început să veniți des spre București, și mi-au mai spus unii alții lucruri de genul ăsta, foarte interesante și emoționante, pentru că nu avusesem cum să ne dăm seama înainte de prăbușirea regimurilor comuniste în țările în care trăim, despărțite, dar sigur, vorbind de aceeași limbă și acum înțelegem mult mai bine că suntem o singură nație, dar atunci n-aveam cum să ne dăm seama că reverberează și în Basarabia ceea ce făceam noi în România. Eu am născut în 1957, situația politică și granițele astea erau și până în 89 granița de est și de nord, deci spre Republica Moldova actuală și spre Ucraina, pe hartă scria doar URSS, era un zid opac. Nu știam ce se întâmplă dincolo. Și am fost foarte emoționat, de pildă, să aflu că, tot așa, de la colegi ai noștri, colegi ai tăi de aici, că ne auziseră la radio, de exemplu, pe noi, tânăra generație literară, care începuse să promoveze de la mijlocul anilor 80 postmodernismul și ideea unui val care reformează radical literatura și cultura, mărturii prețioase.
Da, da, absolut. Iar pentru noi chiar a fost atunci o epocă a formării în spatele acelui zid opac de care spui. Bogdan, uite, pentru spectatorii noștri aș citi câteva titluri. Ai o bibliografie impresionantă. Eu am numărat așa la repezeală, cred că sunt aproape 20 de titluri. Critică, istorie literară, eseuri. Uite, de pildă, Alexandru Ivasiuc, Păsările, ai scris un studiu despre da, a fost debutul tău în critică literară.
Ei, da, un volum. Fel de debut. În anii 80 am încercat prima dată, când eram foarte tânăr, în 82, să public o carte. Am depus o ofertă la editura Minerva, am descris conținutul. În perioada comunistă se lucra cu planuri editoriale, editurile câte erau, totul fiind de stat, sigur, și sub controlul statului și sub cenzura statului comunist. Tinerii erau necunoscuți și eu am făcut parte din valul care, cum am spus, prin Cenaclul de Luni, prin pe care îl conducea Nicolae Manolescu și care a fost interzis în 1983, după 6 ani de funcționare. Prin Cenaclul Junimea, care preluase mai de mult numele vechiului cenaclu ieșean și apoi bucureștean al lui Titu Maiorescu și al celorlalți din epoca marilor clasici, cum spunem, de obicei, cum spun manualele, publicase culegerea de Sant 83, despre care ai vorbit, cu tineri prozatori. Cenaclul era condus de criticul Ovidiu Scrohmălnicianu și el profesor ca și Manolescu la Facultatea de Litere. Noi de la Cenaclul de Luni publicasem cele două antologii care apăruseră cu un an înaintea de Santului, Aer cu diamante, 4 poeți și 5. Titlul cărții era 5, alți 5 poeți ai Cenaclului de Luni cu prefețele lui Manolescu, de Santul cu prefață de Crohmălnicianu. Ne lansasem deja, se știa că e un val nou, o generație nouă și că ea vine cu un program deja asumat, foarte reformist și postmodern, și atunci sistemul cultural încerca să ne țină cât se poate la margine. Ne-au amânat cărțile, ne-au scos din aceste planuri editoriale. Eu am tot încercat an de an și nu am reușit să public o carte de critică înainte de 1989, deși până să se prăbușească regimul comunist ajunsesem deja la 32 de ani și jumătate, nu eram un
vârsta maturității
și un critic chiar la început. Articole, publicasem deja sute și sute de articole în revistele literare din toată țara. Și atunci am apelat la niște subterfugii. Și uneori la inițiativa mea, alteori colegii mai mari din redacțiile editurilor m-au invitat să îngrijesc, să prefacez, să postfacez ediții din clasici. Atunci am publicat mai întâi un studiu destul de amplu despre Bacovia, dar în planul editorial era Bacovia poezii, nu lefter critică literară, tânăr critic postmodern. Pe urmă am publicat o ediție Hortensia Papadat Bengescu, o altă ediție cu romanul Europolis și o selecție de nuvele de Jean Bart, și două ediții Vasiuc, una a romanului Apa, toate cu prefețe, postfețe foarte ample, neobișnuit de ample pentru ediții care erau în principiu în colecții școlare sau așa, de mare tiraj. Și în mod special ai menționat, și mi-a făcut plăcere lucrul ăsta, sigur, ediția din Păsările pe care am alcătuit-o pentru o colecție a editurii Albatros de atunci. Colecția se intitula Liceum Texte Comentate, deci presupunea comentarii.
Acea colecție, da.
Romanul a apărut într-o formulă antologată, deci nu text integral, ci secvențe din roman, să zicem, nu știu, nu mai țin minte acum exact, dar aproximând, să zicem, vreo 100 de pagini de roman Ivasiuk și cam tot 100 de pagini studiul meu introductiv și apoi note de subsol de comentare pe parcursul textului propriu-zis, încât la un moment dat, în anul 2000, cred, sau 2001, am și publicat într-o carte separată studiul meu despre Ivasiuk, care însă în planul editorial, în 1987, când a apărut, era trecut Alexandru Ivasiuk Păsările. Ivasiuk murise de 10 ani, la cutremurul din 1977, era un nume impus și în felul ăsta am putut aproape debuta în critică, deși cartea purta, cum spun, numele altcuiva, al lui Ivasiuk. Iar, uite, se adaug și asta, complicitățile foarte importante din epocă au făcut în acel an sau în anul imediat următor ca la Onești, orașul care cred că deja se numea din nou Onești, da, fusese numit la un moment dat orașul Gheorghe Gheorghiu Dej. Așa cum Brașovul astăzi începe să nu prea se mai știe lucrul ăsta, după instalarea regimului comunist, timp de nu știu câți ani, poate un deceniu, s-a numit orașul Stalin.
Îngrozitor.
După aceea s-a revenit. La Onești se țineau niște colocvii de critică literară anuale, care purtau numele lui George Călinescu, un critic foarte cunoscut, sigur, dar la al cărui program eu nu ader și nu-l consider atât de important cât este cotat în istoria asta literară, dar, în fine, acolo se desfășura, se strângea toată floarea cea vestită a criticii și istoriei literare românești din București, Iași, Cluj, Timișoara și de prin alte părți. Și se un juriu format din cei mai buni critici literare ai perioadei, în frunte cu Manolescu, cu Eugen Simion, cu Livius Ciocârlie, cu alții, nu mai știu dacă în 87, dar probabil că era și Mircea Zaci, un juriu foarte onorant, acorda anual câte un premiu pentru debut în critică, tocmai pentru a sprijini ceea ce se știa că e încorsetat sau menținut într-o anumită
formulă restrânsă,
marginalitate, da. Și după ce acest premiu luase, nu știu, un an, doi înainte, prietenul meu și colegul meu Mihai Dinu Gheorghiu, de exemplu, la prima lui carte de critică despre Ibrăileanu și alți colegi mei de generație, pentru 1987 mi-au acordat mie acest premiu, deși nu era o carte pe care să scrie numele meu și ci Ivasiuk, iar speech-ul, discursul pe care l-am ținut de pe scenă, într-o sală mare de tot, a Casei de Cultură de acolo, a fost un fel de joc tot complice cu sala și mai ales cu criticii și istoricii literari care pe lângă publicul local erau numeroși, erau mulți acolo, un discurs care a tot jucat pe formularea micul meu studiu deghizat într-o ediție.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Uite, aș mai da citire unor titluri ale tale. Multe dintre ele, să menționăm, au apărut deja după 90, sigur, atunci. Și încă, important de menționat, cred că erai spre sfârșitul carierei tale la Europa Liberă, când, într-un fel, îți eliberasei mai mult timp și te-ai putut reîntoarce la...
Da, n-are legătură directă.
Sau în paralel.
Eu cărți de critică propriu-zis am publicat numai după căderea regimului comunist, dar nu imediat, ci abia începând din anul 2000. Deci după 10 ani, 11 ani, colegii mei și prietenii mei cei mai buni, Călin Blasie, fost poet al Cenaclului de Luni și devenit editor la Pitești, și Gheorghe Crăciun, mare prozator, coleg tot de generație, care lucra la redacția din Brașov a editurii paralele a 45 a lui Călin Blasie, m-au tot rugat să le dau și lor să publice cărți ale mele, pentru că, sigur, scrisese mult, adunase mult de tot, de organizat în volume, Și ei publicau, începuseră să publice o lungă serie de cărți, practic recuperatoare seria. Cărți ale colegilor noștri de generație care nu putuseră publica normal la data când își încheiaseră cărțile în anii 80, iar după 1990, timp de câțiva ani, a fost zăpăceală.
Da, mai toți plecaseră
post-revoluționar,
presă.
Da, scriam în presă, făceam manifestații, participam la manifestații de stradă. Erau multe de făcut și eu nici nu am vrut să public cărți în acea atmosferă. În schimb, am fost foarte implicat, inclusiv, nu, cum spuneam, din 95, conducând Europa Liberă în România, am fost foarte implicat în evoluția țării, pentru că asta mi se părea că e de făcut. Și abia în anul 2000 am fost de acord și le-am dat la publicat câte, nu știu, în primul an 2 sau 3 cărți, în al doilea 5 cărți și tot așa am publicat în valuri.
Apăreau în serie, într-adevăr, foarte multe. Să mai citez 2-3 titluri, atât scurtă istoria romanului românesc, pe urmă anii 60-90, critica literară, un alt titlu, primii postmoderni, școala de la Târgoviște, foarte interesantă filiația asta dintre obzecism și scriitorii de la Târgoviște, prozatorii pe care îi știm, un alt titlu, despre identitate, temele postmodernității. Uite, apropo de postmodernitate, dragă Bogdan, unii spun că ar fi un concept revolut, postmodernismul, că e depășit, că sunt la ordinea zilei alte izme, ca să zic așa, și inventează tot felul de formule care mi se par destul de discutabile, pentru că nu conțin acel suport teoretic și conceptual care să explice exact motivația și conținutul acestor concepte. Ce le-ai replicat lor, apropo de postmodernism?
Am argumente similare, consonante cu ale tale. În primul rând, e de spus că de decenii bune, poate chiar după al doilea război mondial în democrații, în orice caz de prin anii 70-80, istoria culturii occidentale, în special, universale până la urmă, a intrat într-o perioadă care, între altele, este și caracterizată printr-un mare apetit nominalist. Datul de nume. Poate că primii care au utilizat acest instrument, care e și o strategie de promovare, au fost avangardiștii încă din anii 1910, 20, 30, 40, deci din prima jumătate a secolului 20, când au apărut atunci în val ismele avangardiste, dadaism, suprarealism, cubism, impresionism, impresionismul pictural mai vechi chiar, sfârșit de secol 19, fovism și așa mai departe. Și în literatura, în cultura română au fost asemenea concepte improvizate, uneori erau doar câțiva artiști, scriitori și artiști care formau un mic grup și noi lansăm, au fost doi, Ilarie Voronca și Marcel Iancu, care au lansat pictopoezia, de pildă. Mai încoace, cum spun, în ultima jumătate de secol cu aproximație, lucrul ăsta este curent. Tot felul de grupuri, grupări, dar uneori și autori, comentatori, inteligenți, isteți, scriu cărți și le lansează spunând am intrat în era și găsesc un nume cât mai spectaculos. Tehnologiile acum sunt în prim plan și atunci avem mulți termeni tehnici care combină până la stupiditatea asta a sintagmei inteligență artificială. Aș putea să explic de ce zic că e stupidă, dar cred că n-are rost acum să consumăm minute cu asta. Există, deci, aproape o boală, o maladie a nominalismului și după ce postmodernismul a fost
instaurat, să
concept
zicem,
sau... stabilizat, uh-huh, teoretizat, cu multe cărți care i s-au consacrat, cu toate lucrurile astea, au apărut tot felul de alte încercări, mai ales că pe măsură ce timpul trece apar valuri noi de artiști tineri și toți vor să spună că inventează ei roata, că sunt și ei fondatori a ceva nou. În realitate, trăsăturile postmodernității sunt absolut evidente în lumea de azi. Postmodernitatea este o lume de un dinamism mult sporit față de al modernității, cu utilizarea extrem de alertă a multor limbaje, idei amestecate, fără orgolii în artă și în alte domenii, fără orgoliile de originalitate și de dinainte ale modernității. S-a și spus că postmodernitatea e recuperatoare, reutilizează retorici,
reciclează
idei, personaje, teme și se sprijină pe noile realități în materie de viteză de circulație a informațiilor, interconectare, rețea globală, baze de date. Postmodernitatea a început înaintea răspândirii computerelor personale și binișor înainte de apariția internetului. Însă, dacă citim corect, dacă interpretăm corect operele postmodernității, de pildă, dar se poate face demonstrația destul de ușor și în ce privește evoluțiile sociale, socioculturale, atunci vom da seama că pionierii postmodernității anticipau lucrurile astea. Dau un singur exemplu acum, rapid. Când am comentat Dicționarul onomastic, marea carte, una din marile cărți ale lui Mircea Horia Simionescu, unul dintre membrii grupului numit Școala de la Târgoviște, o carte scrisă sub forma unui inventar de scriitori inventați, cărora li se atribuie cărți care nu există în realitate, dar ele sunt descrise de Mircea Horia Simionescu acolo ca într-un dicționar, dicționar onomastic de scriitori. Cartea a apărut în 1960 și cred că 8 sau 9, ceva de genul ăsta, în prima ediție, pe urmă a fost completată cu a doua jumătate plus 1. A fost reeditată, cred că în jurul anului 2000-2000 și un pic. Și atunci am scris un articol despre noua ediție și între timp apăruseră toate lucrurile despre care am spus și atunci am pus în acel articol ideea că avant la lettre, deci anticipator, înainte să se întâmple, Mircea Horia Simionescu crease un fel de bază de date literară, nu? O bază de date ficțională, un fel de imagine inventată de el, ficțională, cu nume de scriitor inventată, o imagine a întregii literaturi, a scriitorimii din totdeauna. Sub forma asta, care este caracteristică mai degrabă epocii bazelor de date electronice și informatice. Deci nu trebuie să privim către tehnologiile de azi ca spre niște noutăți de substanță, care ele descriu, definesc epoca. Ele sunt niște instrumente cu care noi operăm și am putut și anticipa tipul de operare prin conectare, prin inventariere, prin creare de baze de date și cu o zi, două, trei înainte să apară computerele și internet.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!